Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Λέω θα ζήσω, πίσω θα αφήσω αυτή τη στιγμή. Λέω τραγούδι για ένα λουλούδι, για μια αναφορμή. Λέω θα αντέξω κι αν μείνω απ' έξω κι αν έρθει βροχή. Λέω να στείλω στο φόβο το φύλλο ένα κόκκινο γη. Έχω δυο χαμόγελα αυτή του καλού. Τώρα είναι για σένα μετάλλο του Θεού. Έχω δυο χαμόγελα, σε παρακαλώ. Όλα μοιάζουν ρόδινα όταν σε φιλώ. Λέω να πιάσω πυλό και να πλάσω μια μπάλα μικρή. Για παιχνιδάκι να παίζει λιγάκι η σκέψη γκρι. Λέω να ζήσω με κάτι να λύσω αυτή τη σιωπή. Ίσως το αγάπη που λένε αγάπη μπορεί να το πει. Έχω δυο χαμόγελα αυτή του καλού. Το να είναι για σένα μετάλλο του Θεού. Έχω δυο χαμόγελα, σε παρακαλώ. Όλα μοιάζουν ρόδινα όταν σε φιλώ. Έχω δυο χαμόγελα αυτή του καλού. Το να είναι για σένα μεγάλο του Θεού. Έχω δυο χαμόγελα, σε παρακαλώ. Όλα μοιάζουν ρόδινα όταν σε φιλώ. Έχω δυο χαμόγελα αυτή του καλού. Δεν είναι για σένα, αλλά το θέλω.
Γεια σας, γεια σας και καλημέρα σας και καλώς σας βρίσκουμε στο δεύτερο. Σαββατιάτικα και πρωινά και κυρίως ραδιοφωνικά να είμαστε μαζί. Είμαι η Ιωάννα Νιαώτη, είναι η Σταματία Σούλτη, ρυθμίζει τον ήχο μαζί μας και σήμερα. Είστε κι εσείς, έτοιμοι πανέτοιμοι, για μια βόλτα ραδιοφωνική στην Ελλάδα και τον κόσμο. Το βλέπω από όλα τα μηνύματα και τις καλημέρες σας και έχω διαβάσει όλα αυτά που έχετε στείλει στη Λίτσα Τότσκα νωρίτερα. Και εμείς σε πολύ λίγο ξεκινάμε μια βόλτα στην Ελλάδα και τον κόσμο με αυτά που είναι και πολύ σωστά ονομάζονται μεγάλες ειδήσεις, αλλά κυρίως τα άλλα, τα πιο ήσυχα, τα πιο διακριτικά που μπορεί να φαίνονται μικρά, αλλά τελικά δεν είναι. Να είμαστε λοιπόν σε γεγονότα, σε δράσεις και επιλογές που μας αγγίζουν όλους, επηρεάζουν τελικά ανθρώπους και κοινωνίες ολόκληρες και κυρίως χτίζουν τον πολιτισμό της καθημερινότητάς μας. Και έτσι θα πάμε παρέα την επόμενη ώρα μέχρι τις 11.
Μέσα στις λάσπες περπατώ και προσπέρνω πρόσωπα ξένα. Μόνοι στους μόνους τραγουδώ. Κάτι από σένα, κάτι από σένα. κίτρινα φώτα στο σταθμό και πινακίδες τα χαμένα. Ποιο τρένο θα έρθει για να μπω? Να'ρθω σε σένα, να'ρθω σε σένα. Έμεινα μόνη μου τόσο καιρό που δεν με κάνω πια παρέα. Τώρα που ήρθες θα στο πω, όλα είναι ωραία, όλα είναι ωραία. Έμεινα μόνη μου τόσο καιρό που η χαρά μου μοιάζει αμαρτία. Τώρα που ήρθες θα στο πω, όλα είναι αστεία, όλα είναι αστεία. Αγκαλιάζουν τα κορμιά, ρίζες ενώνονται στο χώμα, χείλη που κλείνουν σφάλιστα. Τα είπαν όλα, τα είπαν όλα. Δύο καφέδες το πρωί, πρόσε μια οθόνη δίχως στόμα, μέσα στο γκρίζο το βαρύ. Υπάρχει χρώμα, υπάρχει χρώμα. Έμεινα μόνη μου τόσο καιρό που δεν με κάνω πια παρέα. Τώρα που ήρθες θα στο πω, όλα είναι ωραία, όλα είναι ωραία. Έμεινα μόνη μου τόσο καιρό που η χαρά μου μοιάζει αμαρτία. Τώρα που ήρθες θα στο πω, όλα είναι αστεία, όλα είναι αστεία. Έμεινα μόνη μου τόσο καιρό που δεν με κάνω πια παρέα. Τώρα που ήρθες θα στο πω, όλα είναι ωραία, όλα είναι ωραία. Έμεινα μόνη μου τόσο καιρό που η χαρά μου μοιάζει αμαρτία. Τώρα που ήρθες θα στο πω, όλα είναι αστεία, όλα είναι αστεία.
Να είμαστε λοιπόν παρέα, Σάββατο 21 Φεβρουαρίου, μετράμε αντίστροφα για καθαρή Δευτέρα, ελπίζω να τελειώσουν οι βροχές και στην Αθήνα οι δρόμοι έμοιαζαν πάλι ποτάμια που θέλουν να ξαναζήσουν. Είδα αυτό το βίντεο AI, τεχνητής νοημοσύνης, με το πώς θα ήταν η Αθήνα αν ζούσε ο Κηφισός. Επηρεάστηκα πολύ με βροχές και καταστροφές στην περιφέρεια που προφανώς δεν θέλει να τις ξαναζήσει. Καλά να περάσετε λοιπόν όσοι καθευθύνεστε στους καρναβαλικούς προορισμούς. Γεμάτοι είναι, μαθαίνουμε. Κάθε 5 λεπτά φεύγει κτέλ για Πάτρα. Και να ξέρετε εκεί στους καρναβαλικούς προορισμούς ότι οι ελεγκτές της ΑΔΕ που κινούνται για να πατάξουν τη φοροδιαφυγή, ντυμένοι καρναβαλιστές θα είναι. Μία συμβουλή μόνο, μην πάτε ίδρα για να δείτε τον Brad Pitt, εκτός και αν είστε υπεραισιόδοξοι ή υπερτυχεροί. Ή βέβαια μπορείτε να πέσετε και πάνω στο σωσία του και κασκαντέρ του, τον Άρη Κοντό, που θα τον ντουμπλάρει σε σκηνές. Να είμαστε. Και με πολύ μεγάλη στεναχώρια και δυσκολία μάθαμε για τον ξαφνικό θάνατο της Deutsche Welle, που στο τέλος του έτους θα εκπέμψει την τελευταία της εκπομπή έπειτα από 62 ολόκληρα χρόνια. Ήταν μια ξαφνική απόφαση, λένε οι συνάδελφοι, και η ανακοίνωση για την ελληνική εκπομπή αναφέρει ότι η Ελλάδα, που είναι από καιρό μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι μια σταθερή δημοκρατία με ένα τοπίο πλουραλιστικό στα μέσα ενημέρωσης και γι' αυτό το λόγο η Deutsche Welle πρέπει να προχωρήσει σε περικοπές σε αυτό το τομέα. Έτσι ακριβώς είχε γίνει και με την ελληνική υπηρεσία του BBC. Όσοι δουλέψαμε, το ξέραμε πολύ πολύ καλά, που σταμάτησε να εκπέμπει το Δεκέμβριο του 2005, ύστερα από 66 χρόνια λειτουργία, με το σκεπτικό ότι η ελληνική υπηρεσία του BBC απευθύνεται σε χώρες, στην Ελλάδα και στην Κύπρο, που σε αντίθεση με άλλα ευρωπαϊκά κράτη υπάρχει πλήρης ελευθερία του τύπου. Και έτσι αυτές οι εκπομπές, οι ιστορικές που είναι γέφυρες, εξαφανίστηκαν και εξαφανίζονται. Εμείς τώρα, πώς θα κινηθούμε σήμερα? Μετά τις 10.30 θα πάμε στο Βέλγιο για τις συγκλονιστικές φωτογραφίες των 200 στην Κεσαριανή και θα ανοίξουμε αυτό το θέμα για την ηθική διάσταση της διακίνησης ιστορικού υλικού που συνδέεται με εγκλήματα πολέμου. Δεν θα μπορούσαμε αλλιώς, θα δούμε και το τελευταίο σημείωμα του Παντελή Βούλγαρη. Και αμέσως τώρα, μάλλον μετά το τραγούδι δηλαδή, με μία βαλίτσα στο χέρι και με ένα χαρταετό στο άλλο χέρι, θα μπούμε στο σύμπαν του Ακριθάκη και στην έκθεση μια γραμμή σαν κύμα. Έχω λοιπόν μία βαλίτσα στο χέρι και ένα χαρταετό στο άλλο. Η Χλόη ήταν 4 όταν ο πατέρας της τη ρώτησε τι βλέπει σε αυτά που ο ίδιος ζωγράφισε. Η Χλόη με μεγάλη σοφία απάντησε «Βλέπω μία γραμμή κύμα». Με σοφία και με προφητεία, προφητικά ίσως, γιατί έτσι ακριβώς ονομάζεται η μεγάλη αναδρομική έκθεση που φιλοξενείται στο Μουσείο Μπενάκη, 30 χρόνια από το θάνατο του Αλέξη Ακριθάκη. Είχα πάει στα Εγγένεια την προηγούμενη εβδομάδα και να είμαστε σήμερα με τον Αλέξιο Παπαζαχαρία μαζί με τη Χλόη Ακριθάκη, έχουν επιμεληθεί την έκθεση. Αλέξη, καλημέρα. Η Χλόη μας προσκάλεσε με 3 λέξεις στην έκθεση. Εσύ με ποια 3 σύμβολα του Ακριθάκη μας καλωσορίζεις?
Αρχικά, εγώ προτιμώ να τα λέω μοτίβα ή θέματα.
Έτσι θα τα λέω κι εγώ. Γιατί δεν μου το είπες στη συνέντευξη τύπου να είμαι πιο σωστή σήμερα?
Γιατί όλα αυτά τα σκέφτεσαι στην πορεία, που είναι σημαντικό. Και θα διαλέξω κυρίως ένα μοτίβο ή θέμα, που είναι η καρδιά. Και το διαλέγω και το υπογραμμίζω, γιατί είναι κάπως πολύ κεντρικό πράγμα και στα έργα έτσι εμφανίζεται συνεχώς, αλλά είναι και μία οδηγία κατά κάποιον τρόπο. Okay. Δίνει ένα μέγεθος και μία οδηγία και γυρνάει όλο το έργο η καρδιά σε κάτι το ανθρώπινο. Και ταυτόχρονα είναι κάτι που είναι φτιαγμένο από 2 καμπύλες. Είναι ένα πάρα πολύ απλό σχήμα που μιλάει σε όλους και κανείς δεν έχει αμφιβολία για το τι είναι όταν το βλέπει.
Έτσι, οι επιμελητές πολύ ωραία.
Πολύ ιδιαίτερο.
Ναι, τα εξηγείτε τα μοτίβα. Θα μας δώσεις και κάτι ακόμα στα μοτίβα?
Να σας δώσω και ένα μάτι.
Να μας το δώσεις.
Βλέπει παντού και είναι από τα πρώτα του έργα, κάτι που συναντάμε στην πολύ 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 αρχή της πορείας του και επαναλαμβάνεται μέχρι το τέλος. Και σε αντίθεση με την καρδιά που δίνει ένα μονίμως ανθρώπινο μέγεθος, δίνει και ένα σημείο εκτός ανθρώπου.
Υπερβατικό.
Κάπου στο μάτι. Ναι. Είναι λίγο σαν να βλέπει τα πάντα.
Πανόπτης.
Και είναι τα δύο πράγματα που χρησιμοποιεί κανείς στην έκθεση, ναι, για να τη δει.
Αλέξη,
το μάτι και η καρδιά.
Τα κρατάω. Θέλω να σου πω ότι την πρώτη φορά, όταν ήμουν πολύ πιο μικρή, όταν είδα ένα από τα καραβάκια του Ακριθάκη, κάπου αισθάνθηκα πολύ έντονη σύνδεση. Νόμιζα πως είχε ζωγραφίσει ένας φίλος μου και μου το έκανε δώρο. Και αργότερα μετά, σε στιγμές που έπρεπε να αποφασίσω, ήταν αυτές οι κομβικές οι αποφάσεις, ξέρεις, τι παίρνουμε μαζί μας, τι αφήνουμε, κάπως σκεφτόμουν τι χωρέσει μια βαλίτσα του Ακριθάκη. Ακούγεται σουρεαλιστικό, αλλά έτσι συνέβαινε. Για σένα, ποιο ήταν το πρώτο έργο με το οποίο έκανε σύνδεση και ποιο είναι αυτό το μαγικό συστατικό του που επιτυγχάνει αυτή την εγκύτητα και τη σύνδεση?
Λοιπόν, δύο έργα ήταν που τα είδα έτσι σχεδόν παράλληλα, ταυτόχρονα, την ίδια, στο ίδιο πεντάλεπτο και κάπως μου δημιούργησαν μία ακατανίκητη θέληση να δω παραπάνω. Αυτό πιστεύω ότι συνέβη. Το ένα ήταν ένα μεγάλο διαστάσεων τσίκι-τσίκι που λεγόταν Dialogue Diplomatic, διπλωματικός διάλογος, και είχε με αυτή τη χαρακτηριστική του γραφή, το τσίκι-τσίκι, μία καφετιέρα ή τσαγέρα, ίσως, δεν είναι ξεκάθαρο, καφετιέρα νομίζω ότι είναι, έτσι, παλιά πορσελάνινη, με ζαχαριέρα και τα φλιτζάνια και γαλατιέρα νομίζω. Και ήταν αυτή η σύνθεση, η οποία λεγόταν διπλωματικός διάλογος, και κάπως ήταν διπλωματικός διάλογος μεταξύ σκευών σερβιρίσματος του καφέ ή του τσαγιού. Διπλωματικός διάλογος αυτονών που θα έπιναν το τσάι.
Τσάι και συμπάθεια, ναι.
Ναι, ήταν ένα πράγμα που με άφησε λίγο εκκρεμή, και αυτό είναι και εγώ εκεί θεωρώ ότι είναι η τέχνη. Όταν καταφέρνεις να βρεθείς σε κάποιο είδους απάντηση χωρίς ερώτηση. Και δίπλα σε αυτό το έργο είδα ένα άλλο έργο που ήταν περίπου της μεταγενέστερο βασικά. Ένα μικρό λάδι με δύο βαλίτσες, οι οποίες η μία δάγκωνε την άλλη. Αυτό το έργο υπάρχει και στην αναδρομική. Το άλλο έργο που περιγράφω δεν υπάρχει στην αναδρομική. Το είχαμε δείξει σε μία έκθεση το 2019 που ήταν αφιερωμένη στο τσίκι-τσίκι.
Τώρα, στα έργα που
φιλοκ... χαρακτηριστική τεχνική.
Στα έργα,
οι βαλίτσες, ναι, οι οποίες δαγκώναν η μία την άλλη, ήταν μεγάλη αποκάλυψη για μένα.
Είδες, οι βαλίτσες κάτι λένε σε όλους μας. Ναι.
Ναι. Και επίσης, ειδικά αυτές οι δύο, οι οποίες ήταν σε αυτή την κατάσταση που αλληλοδαγκωνόντουσαν, έτσι τους έδωσε μία διάσταση πολύ διαφορετική από ό,τι είχα δει μέχρι στιγμή στη βαλίτσα να σημαίνει ταξίδι, ή να σημαίνει το ένα, ή να σημαίνει το άλλο.
Άλλη απάντηση χωρίς ερώτηση. Ναι.
Τελείως διαφορετικό. Και εκεί κατάλαβα ότι η βαλίτσα μάλλον δεν σημαίνει, και, δεν σημαίνει βαλίτσα αρχικά. Η βαλίτσα σημαίνει οτιδήποτε άλλο παρά βαλίτσα. Αλλά ταυτόχρονα είναι και βαλίτσα, οπότε είναι και βαλίτσα.
Αρκετά λοιπόν από τα έργα που φιλοξενούνται στην έκθεση έχουν παραχωρηθεί από ιδιώτες. Πόσο detective γίνατε με τη Χλόη και πόσο καιρό χρειαστήκατε για να τα εντοπίσετε? Θέλω να σε ρωτήσω αν τα γνωρίζατε όλα ότι υπάρχουν ή και ορισμένα σας ήρθαν σαν δώρο.
Κοιτάξτε να δείτε, αρχικά τα περισσότερα έργα ανήκουν σε ιδιώτες, και ήταν αυτή η δουλειά μας σε αυτή την έκθεση, ήταν ακριβώς να βρούμε αυτά τα έργα και η επιτυχία της έκθεσης και να τα δείξουμε. Κάποια έργα γνωρίζεις ότι υπάρχουν γιατί έχουν εκτεθεί σε εκθέσεις και έχεις ίσως κάποια φωτογραφία, οπότε έχεις τα μάτια σου ανοιχτά και ξέρεις ότι τα ψάχνεις και ρωτάς στην γκαλερί που εκτέθηκαν αν γνωρίζει κάτι, και ρωτώντας πας στην πόλη που λένε. Αυτό είναι το ένα κομμάτι της δουλειάς. Το άλλο όμως κομμάτι που είναι πάρα πολύ σοβαρό είναι ότι πρέπει απλά να περιμένεις. Γιατί σίγουρα δεν έχεις όλα τα έργα σε φωτογραφίες, γιατί είμαστε και σε μια εποχή που η φωτογραφία δεν ήταν τόσο απλό πράγμα και τόσο εύκολο. και περιμένεις και εμφανίζονται. Κάνεις ανοιχτή την πρόθεσή σου να ασχοληθείς με αυτό. Δηλαδή η Χλόη έκανε μεγάλη προσπάθεια με το που ανέλαβε αυτή την δουλειά μετά το θάνατο της μητέρας της, να κάνει την προσωπικότητά της και την ύπαρξή της φανερή, ώστε ο κόσμος να ξέρει που θα απευθυνθεί. Έφτιαξε μια ιστοσελίδα και έτσι σιγά σιγά ήρθανε κάποια έργα, έρχονται κι άλλα.
Τέχνη της αναμονής.
Ναι, είναι πολύ σπουδαίος παράγοντας αυτός. Αυτό είναι και αυτό που διαφοροποιεί τις προηγούμενες αναδρομικές από αυτή, ότι αυτή έγινε αργότερα. Ναι. Είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Μόνο αυτό το γεγονός.
Πάντα,
οι αποστάσεις.
Πάντα, Αλέξη, έμπαινα πολύ μέσα στα εκρηκτικά χρώματα του Ακριθάκη. Όταν τα είχα πρωτοδεί, τον διάβαζα ως ένα χαρούμενο καλλιτέχνη, μετά βέβαια άλλαξε αυτό και όταν ξανασυνάντησα και την Grace Original στην έκθεση στην Πινακοθήκη για τη Δημοκρατία, πολύ αλλιώς τα είδα τα πράγματα.
Αρχικά τα χρώματα του είναι χαρούμενα γιατί, δεν ξέρω, γιατί είναι τα χρώματά του. Αυτά είναι τα χρώματά του, δεν είναι χαρούμενα η λιπητερά ή κάτι. Αυτή είναι η παλέτα του, αυτά είναι τα χρώματα και ο τρόπος με τον οποίο τα διαχειρίζεται, ο οποίος θα κάνει να λάμπουν ακόμα πιο πολύ. Και αυτή είναι και η ζωγραφική του, δηλαδή από μικρός, από τις πρώτες του εκθέσεις, από νεαρός καλλιτέχνης, μιλάει για το πώς θα καταφέρουν τα χρώματα να κάνουν τους χαρακτηριστικούς σχηματισμούς και να πάλλονται και να είναι έτσι ζωντανά και ωραία. Αυτή είναι η ζωγραφική του. Τώρα από εκεί και πέρα, σαν καλλιτέχνης και σαν πολίτης και σαν άνθρωπος, ο Ακριθάκης ήταν έτσι ιδιαιτέρως έντονος και συνειδητοποιημένος. Και τα έργα του είναι έργα με περιεχόμενο, δεν είναι έργα χωρίς περιεχόμενο. Η ζωγραφική του είναι μια ζωγραφική η οποία βγαίνει από γωνιές της ύπαρξης, έτσι...
Της ιστορίας της ίδιας, της κοινωνίας.
Βεβαίως, βεβαίως. Μα και της ύπαρξης μέσα στην κοινωνία, όχι απαραίτητα χαρούμενες, να το πω έτσι. Και αυτό διατρέχει όλη τη δουλειά του. Η ιδέα... περίοδος της δικτατορίας ήταν για αυτόν κάτι πάρα πολύ τραυματικό και έντονο. Έχει κάνει πάρα πολλά έργα που αναφέρονται σε αυτό. Στην έκθεση μπορεί κανείς να τα δει, είναι σε εκείνη την περίοδο.
Και το σκεφτόμουν, τι χρειάζεται περισσότερο η Ελλάδα, ποιον Ακριθάκη του 60, του 80, του 90, ποιον χρειάζεται σήμερα περισσότερο, ίσως όλες τις εκδοχές, αλλά θα ήθελα να μας πεις και τι αποκαλύφθηκε όταν κάνατε αυτή την έρευνα με τη Χλόη στο αρχείο, στα πράγματά του. Υπάρχουν πολύ ενδιαφέρουσες ιστορίες.
Το πιο ενδιαφέρον, έτσι, ίσως και συγκινητικό που βρήκαμε σε σχέση με την πολιτική διάσταση του έργου του, αλλά και του χαρακτήρα του, ας πούμε, ήταν μια σακούλα γεμάτη fake volante, προκηρύξεις ή όπως χαρτιά, τα οποία έγραφε ο κόσμος συνθήματα το βράδυ του Πολυτεχνείου και τα σκορπούσε. Είναι και λίγο αστεία η ιστορία, γιατί δείχνει επίσης αυτό το θέμα της απόστασης και του πόσο κάποια πράγματα μπορεί να είναι απόμακρα από κάποιον. Γιατί τη σακούλα αυτή, όταν τη βρήκαμε ψάχνοντας τα πράγματα, αρχικά την άνοιξα εγώ και λέω, έχει κάτι χαρτιά μέσα. Τι μου λέει, Χλόη, τι χαρτιά? Λέω, κάτι χαρτιά που γράφουν νούμερα.
Τι νούμερα
γράφουν? Και λέω, το 114, 114, ναι, η Χλόη μου κοιτάει, μου λέει, 114. Και τα κοιτάμε μετά προσεκτικά και είδαμε ότι ήταν χαρτιά από το Πολυτεχνείο, με πατημασιές, με συνθήματα. Και κάναμε και μία μικρή παρουσίαση αυτών των αντικειμένων, μαζί με έργα που είχαν γίνει εκείνη την περίοδο.
Θα ήθελα πολύ να έχουμε το χρόνο για μια μεγαλύτερη ραδιοφωνική ξενάγηση. Επειδή έχουμε 2 λεπτά όμως, γιατί πάμε σε δελτίο ειδήσεων, θέλω να φτάσουμε στο τέλος. Όπως και ο ίδιος έβαλε στη βαλίτσα του ένα τσίρκο και χαρταετούς. Τι νιώθουμε ότι σημαίνει αυτό?
Η χαρταετή είναι κάτι το οποίο, ενώ πατάς με τα πόδια σου στη γη, κάπως ελέγχεις κάτι στον αέρα. Και ήταν κάτι που του άρεσε πάρα πολύ να κάνει και ο ίδιος χαρταετούς ιδιαιτέρως. Και το τσίρκο, στο οποίο τσίρκο συμβαίνουν περίεργα πράγματα για χάρη του θεάματος, από θηρία μέχρι σκηνοβάτες. Είναι αυτή η οριακή κατάσταση, η οποία αφορά τόσο αυτούς που κάνουν το θέαμα, όσο και αυτούς που το παρατηρούν, στο τι συνειδητοποιούν, τι βλέπουν και στο τι ακριβώς γίνεται και ποια είναι η θέση τους στον κόσμο.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αλέξη, σήμερα για την ξενάγηση και την ματιά και τις απαντήσεις στις ερωτήσεις. Καλή συνέχεια στις ξεναγήσεις. Είμαι σίγουρη ότι θα τα πούμε πάλι εκεί στο σύμπαν του Ακριθάκη.
Θα χαρώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ο Αλέξης Παπαζαχαρίας, επιμελητής της έκθεσης μαζί με τη Χλώη Ακριθάκη, μια γραμμή Σακίμα, στο Μουσείο Μπενάκη. Λοιπόν, εμείς πάμε τώρα να συνδεθούμε με Earth News Radio, σύντομο δελτίο ειδήσεων, και επιστρέφουμε.
Thank you.
10.37, 10.37 να είμαστε και επιστρέψαμε. Και είναι πολλά τα μηνύματά σας για τον Ακριθάκη και χαίρομαι που ήδη έχετε πάει και εσείς πάρα πάρα πολύ στην έκθεση και έχετε μπει και εσείς σε αυτό το σύμπαν. Και τώρα θα μπούμε σε ένα άλλο σύμπαν, θα μπούμε σε ένα σύμπαν φωτογραφίας και ιστορίας και μνήμης. Και πάμε στο Βέλγιο, γιατί εκεί χτες 6 ώρες διήρκησαν οι διαπραγματεύσεις του Υπουργείου Πολιτισμού με το Βέλγο συλλέκτη Τιμ Ντεκράνε, που έχει στα χέρια του 262 φωτογραφίες από την εκτέλεση των 200 Ελλήνων πατριωτών κομμουνιστών στην Κεσαριανή και φωτογραφίες επίσης από την περίοδο της κατοχής. Οι τελευταίες πληροφορίες είναι ότι το τίμημα για τα ιστορικά φωτογραφικά τεκμήρια εγκλημάτων πολέμου των Ναζί στην Ελλάδα είναι περίπου 100.000 ευρώ. Και εμείς στο Βέλγιο συναντάμε την ιστορικό και καλλιτέχνη Πολυξένη Ρουμελιώτη, ασχολείται με την ελληνική άειλη κληρονομιά, η Πολυξένη, και την κάλεσα για να επικεντρωθούμε στα θέματα ηθικής και στα θέματα εμπορικής διακίνησης ιστορικού υλικού που συνδέεται με εγκλήματα πολέμου. Πολυξένη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί μας σήμερα.
Και εγώ σε ευχαριστώ, Γιάννα, για το κάλεσμα να μιλήσουμε.
Τι λέει ο βελγικός τύπος του Σαββάτου ή από χτες το βράδυ, ποιες είναι οι τελευταίες πληροφορίες από εκεί μετά τις διαπραγματεύσεις του Υπουργείου Πολιτισμού με τον Τιμ Ντεκράνε?
Ναι, μετά από αυτές τις πραγματεύσεις, ο Τιμ Ντεκράνε έκανε μια δήλωση στον τύπο, τον βελγικό τύπο, που νιώθει μια ανακούφιση ότι έγινε αυτό το προσύμφωνο και χαίρεται πως αυτές οι φωτογραφίες, αυτό το υλικό, η συλλογή, θα ωφελήσουν τελικά τον ελληνικό λαό και τη συλλογική μας μνήμη. Mm-hmm. Και επίσης επισημάνει ότι σαν έμπορας, συλλέκτης και ιστορικός, ότι χαίρεται για αυτόν τον προορισμό που θα πάνε στην Ελλάδα. Και με έκανε εντύπωση πως περιγράφει τον εαυτό του σε αυτή τη δήλωση.
Ναι.
Με αυτή τη σειρά.
Με τη σειρά έμπορα, συλλέκτη και ιστορικό. Και θα σταθούμε σε αυτό. Να πούμε και για τους ακροατές ότι το επόμενο βήμα, η διαδικασία απόκτησης των φωτογραφιών ξεκινά, καθώς τα ντοκουμέντα αποδείχθηκαν αυθεντικά μετά από μακροσκοπική εξέταση που διενεργήθηκε. Mm-hmm. Και πλέον το επόμενο βήμα είναι η επικύρωση της συμφωνίας για να επιστρέψουν και επίσημα όλα τα ντοκουμέντα. Πολυξένη, έχω κάποιες ερωτήσεις. Παρακολουθούσα το ρεπορτάζ και των συναδέλφων όλη την εβδομάδα από το προηγούμενο Σάββατο, όταν πρωτεμφανίστηκαν αυτές οι φωτογραφίες οι συγκλονιστικές στο eBay, και δεν έχω τις απαντήσεις, σκεφτόμουν μήπως μπορείς να βοηθήσεις. Δηλαδή, γνωρίζουμε πως ο Ντεκράνε, συλλέκτης και ιστορικός και έμπορος, ο ίδιος απέκτησε τις φωτογραφίες από το αρχείο του Γερμανού του Χόγερ που φωτογράφιζε?
Δεν πιστεύω να έχει πει ο ίδιος σε καμία δήλωση πως τις πήρε αυτές τις φωτογραφίες, τις αγόρασε, τις κληρονόμησε, τις βρήκε στη Σοφίτα, κάπου δεν ξέρουμε. Πάντως ότι τις έχει νόμιμα, αυτό είναι σίγουρο. Mm-hmm. Και ότι είναι και οθεντικές, γιατί όπως είδαμε η αποστολή αυτό διαπίστωσε.
Ναι. Είναι 262 φωτογραφίες, η συλλογή Χόγερ, τραβήχτηκαν στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της θητείας του Χόγερ, δηλαδή το διάστημα 43-44. Mm-hmm. Και τώρα ο Κράνε, που είναι ιστορικός ο ίδιος, δεν κατάλαβε τι είχε στα χέρια του?
Νομίζω ναι, γιατί εντάξει, έχει μια ιστοσελίδα που πουλάει φωτογραφίες, τεκμήρια από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο που έχουν να κάνουν με το Τρίτο Ράιχ. Φυσικά ξέρει τι έχει, αλλά νομίζω δεν κατάλαβε πόσο βαθύ πάει αυτή η ιστορία στην Ελλάδα. Mm. Αυτό δεν πιστεύω να το είχε καταλάβει καλά, γιατί θα είχε πάρει, μπορεί να το είχε επεξεργαστεί κάπως διαφορετικά.
Το
να
θέμα.
Μην τις είχε βάλει, ναι, ναι. Το θέμα, να μην τα είχε βάλει έτσι στο διαδίκτυο, να είχε πάρει, να είχε έρθει σε επαφή με ελληνικά ιδρύματα ή με ελληνικούς ιστορικούς, κάπως διαφορετικά νομίζω. Δεν περίμενε νομίζω αυτή την αντίδραση.
Ναι, αλλά εγώ γνωρίζω ότι υπάρχει μία δέσμευση, θέλω να με βοηθήσεις αυτό, ότι τεκμήρια, ναι, που μπορούν να χαρακτηριστούν ως αποδείξεις εγκλημάτων πολέμου του Ναζί απαγορεύεται να βγαίνουν σε δημοπρασίες. Ισχύει κάτι τέτοιο? Υπάρχει συγκεκριμένη νομοθεσία για τεκμήρια της περίοδου?
Αυτό νομίζω εξαρτάται από σε ποια χέρια βρίσκονται αυτά τα τεκμήρια. Αυτά είναι τώρα σε ιδιωτικά χέρια. όταν είναι σε μουσεία, σε αρχεία, σε βιβλιοθήκες, είναι κάπως διαφορετικά. Μπορεί να έχουν περισσότερες κανόνες, αλλά τώρα στα ιδιωτικά χέρια μπορούν να τα πουλήσουν, μπορούν ναι. να τα δείξουν αυτά.
Δεν έχετε και ιστορική, δηλαδή έναν κώδικα δεοντολογίας, έστω και άγραφο, που να λέει ότι όταν έρθει στην κατοχή μας δεν είναι όλη ιστορική η Indiana Jones. Δηλαδή θα μπορούσε να απευθυνθεί και ο ίδιος, όταν ήδη τι έχει στα χέρια του, να απευθυνθεί στο ελληνικό κράτος, στο βέλγικο κράτος, στο
Ακριβώς.
γερμανικό κράτος για αυτά τα τεκμήρια.
Ακριβώς. Γιατί τα ξέρει φυσικά. Μπορεί στην Ελλάδα να μην τα ξέρει, αλλά θα μπορούσε, αν είχε ρωτήσει, να μάθει πού θα μπορούσε να απευθυνθεί. Ναι, και αυτό το βρίσκω λίγο... γιατί όταν δουλεύει σε ιδρύματα που έχουν να κάνουν με πολιτιστική κληρονομιά, όπως τα μουσεία, τα αρχεία, οι βιβλιοθήκες, υπάρχουν κωδικοί που
πρέπει
να συμπεριφέρεσαι. Ναι, σίγουρα. Αλλά όταν δεν βρίσκεσαι εκεί, είναι σαν να είσαι στο Ελντοράντο, κάνεις ό,τι θέλεις δηλαδή.
Θέλεις, ναι. Έχει αποσύρει λοιπόν τις ελληνικές φωτογραφίες, συνεχίζει όμως να έχει προπόληση υλικό από το αρχείο του Γερμανού, του Χόγερ. Αυτό τι μας λέει για τις διαδικασίες? Και ήθελα να ξέρω αν ιστοσελίδες τέτοιες, όπως αυτή του Κράνε, παρακολουθούνται, υπάρχει ένα monitoring από ιστορικούς ή εμπειρογνώμονες των Υπουργείων Πολιτισμού των χωρών για τον εντοπισμό εθνικών μνημείων ή τεκμηρίων?
Κοίτα, νομίζω θα έπρεπε να γίνεται αυτό, ένα κάτι τέτοιο monitoring, αλλά δεν νομίζω να υπάρχει κάτι κεντρικό να κάνει αυτή τη δουλειά. Πιστεύω οι διάφοροι ιστορικοί που ασχολούνται με αυτό το θέμα σίγουρα το κάνουν, γιατί η σελίδα του ήταν γνωστή και σε Έλληνες ιστορικούς. Νομίζω ήταν και μια σελίδα στο Facebook που την ακολουθώ και εγώ και άλλοι 20.000 άτομα, Greece at World War II Archives.
Ναι, τα αρχεία για το Δεύτερο Παγκόσμιο, ναι.
Ναι, ήταν η πρώτη που ανέβασε αυτές τις φωτογραφίες και αυτή ανεβάζει πάντα ιστορικό υλικό για εκπαιδευτικούς λόγους, όπως λέει η ίδια σελίδα. Από εκεί μετά ξεκίνησε και έκανε όλο αυτό μέσα στο διαδίκτυο, αυτές οι φωτογραφίες.
Και κινητοποιήθηκε και η ελληνική
Ακριβώς,
πλευρά.
Ναι,
είναι
ναι.
πολύ μεγάλη συζήτηση και μεταξύ των ιστορικών και όσοι ασχολούνται με τα αρχεία, γιατί τα αρχεία... είναι ζωντανά και είναι μνήμη. Πώς διαχειριζόμαστε τα τεκμήρια που ακουμπούν στη συλλογική μνήμη και στο τραύμα? Και εσύ, ναι, τι σημαίνει και για σένα να κυκλοφορείς στην αγορά ένα υλικό που συνδέεται με μαζική εκτέλεση και την τελετουργία του τρόμου που τη συνόδευε και τα τεκμήρια που ζητούσαν οι Ναζί για να αποδεικνύεται τι είχαν κάνει?
Ναι, ναι. Κοίτα, έτσι πως αντιδράσαμε σε πρώτη στιγμή όλοι ήταν πολύ συναισθηματικά και πάει να πει ότι είναι κάτι που ακόμα είναι ζωντανό αυτό που έγινε εκείνη την εποχή. Και σίγουρα για την ελληνική ιστορία, και αυτό είναι κάτι νομίζω που ο Τεμ Ντε Κράνε και πολλοί που δεν είναι Έλληνες, αλλά νομίζω μπορεί και που είναι μέσα στην Ελλάδα, που δεν το καταλαβαίνουν, που δεν έχει λυθεί. Είναι ένα κομμάτι της ιστορίας ελληνικής
που πληγώνει ακόμη.
Θα αφήσει τραύματα και δεν έχει λυθεί. Mm. Και το κουβαλάμε ακόμα μαζί μας κάπως. Γιατί μην ξεχνάμε κιόλας για η πολιτική εξόριστη, η εξορία, καταργήθηκε νομίζω τα χρόνια 80. Που είναι τόσα χρόνια
είναι
μετά
πολύ κοντά
το
η ιστορία μας και τα τραύματα των οικογενειών και του λαού. Και μόνο με σεβασμό μπορείς να προχωρήσεις, αν προχωρήσεις.
Σεβασμό και ευαισθησία να έχεις για αυτό το θέμα και να το καταλάβεις. Γιατί και ο Τεμ Ντε Κράνε μπορεί να νόμιζε, έχουν περάσει 80 χρόνια, εντάξει. Το ξεπεράσαμε, αλλά δεν είναι έτσι.
Δεν είναι έτσι, ναι. Εγώ πάντως για ανθρώπους που είναι ιστορικοί οι ίδιοι και έχουν σπουδάσει, βέβαια οι σπουδές δεν εξασφαλίζουν την απόλυτη καλλιέργεια και την ευαισθησία και την παιδεία, αλλά μου έκανε πολύ μεγάλη αρνητική εντύπωση όλη η διαχείριση και αυτό που βλέπω είναι ότι το χρήμα αποκλειστικά είναι αυτό που κινεί τον κόσμο. Ήθελα να σε ρωτήσω αν ξέρεις να υπήρξαν αντίστοιχες περιπτώσεις στο διεθνή χώρο με τέτοια τεκμήρια, με θηριωδίες ή εκτελέσεις, των οποίων η ύπαρξη αγνοούνταν και εντοπίστηκαν σε δημοπρασίες.
Ότι έχουν βρει τέτοιες φωτογραφίες έτσι, ναι, έχουν, αλλά όχι σε τόση μεγάλη...
Έκταση.
Έκταση, ναι. Νομίζω. Από ό,τι ξέρω, γιατί εντάξει δεν έχω κάνει και έρευνα πάνω σε όλο αυτό το θέμα. Και νομίζω, ναι, είναι κάτι, πώς το λένε.
Έχει ενδιαφέρον να το ψάξουμε αυτό, να δούμε.
Πώς βρέθηκε τώρα αυτό το και πώς θα διαχειριστεί και στο μέλλον αυτό το θέμα. Γιατί έχω διαβάσει χτες ότι γίνεται και κάποια κριτική για το ελληνικό κράτος, πώς αντίδρασε όλο αυτό το θέμα, αρνητική.
Από τους Βέλγους σου λες τώρα, στο βελγικό τύπο, ναι.
Γιατί εντάξει, μπορεί να φοβήσει τους συλλέκτες, να μην θέλουν άλλο να βγουν μπροστά, αλλά εγώ δεν το βλέπω έτσι, γιατί εξαρτάται και για ποιο λόγο, ποιο είναι το μοτίβο σου να συλλέγεις πράγματα και να τα φέρνεις και μπροστά. Και σαν ιστορικός νομίζω έχεις και μια ευθύνη στην κοινωνία, όπως είπες. Για το χρήμα γίνονται πολλά πράγματα, αλλά σε τι κοινωνία θες να ζεις και πώς συμπεριφέρεσαι ο ίδιος μέσα σε αυτήν την κοινωνία. Νομίζω αυτά τα ντοκουμέντα ανήκουν, όπως είπε και ο ίδιος, στο ελληνικό λαό και σε αυτούς που κρατάνε αυτή τη μνήμη ζωντανή.
Έτσι ακριβώς είναι, και στη βάση αυτής της συζήτησης είναι το γεγονός ότι δεν είναι όλα τα αντικείμενα, τα ιστορικά, τα ίδια. Άλλα είναι τεκμήρια, άλλο μπορεί να είναι ένα αναμνηστικό, δεν έχουν το ειδικό βάρος. Εδώ ήταν φωτογραφίες που δεν τις είχαμε δει ποτέ. Υπάρχουν συγγενείς αυτών των ανθρώπων που τις αναγνωρίζουν και ίσως ένα κομμάτι μπαίνει στη θέση, στην καρδιά και στη μνήμη, και περιμένουμε να δούμε όταν θα έρθουν στην Ελλάδα αυτά τα ντοκουμέντα. Πολύ να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συζήτηση σήμερα.
Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση.
Και καλή συνέχεια, και είμαι σίγουρη ότι θα τα ξαναπούμε για θέματα άειλης ελληνικής κληρονομιάς και όχι μόνο. Καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ. Επίσης, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Πάρα πολλά τα μηνύματά σας για το θέμα. Εγώ τα έχω διαβάσει όλα και αυτό που μόνο ζητώ είναι σεβασμό στον τρόπο με τον οποίο εκφραζόμαστε, ακόμα και για τις απόψεις τις διαφορετικές, αλλά ας διαβάζουμε πάντα όλοι, ας σκεφτόμαστε, γιατί η ιστορία είναι ζωντανή. Και γι' αυτό θα ήθελα όλοι να μπορούμε να δούμε το τελευταίο σημείωμα του Παντελή Βούλγαρη. Διοργανώνεται από 26 Φεβρουαρίου μια σειρά ειδικών προβολών της ταινίας αυτής για να τιμηθεί η μνήμη των 200 Ελλήνων αγωνιστών που εκτελέστηκαν την 1η Μαΐου στην Κεσαριανή. Θα πραγματοποιηθούν λοιπόν από 26 Φεβρουαρίου οι προβολές αυτές και για μία εβδομάδα στο Τριανόν. Η γενική είσοδος έχει εισιτήριο 5 ευρώ. Και σκοπεύουν λοιπόν τα έσοδα να τα διαθέσουν στην αγορά και τη διάθεση των φωτογραφιών αυτών. Για όσους δεν την ξέρετε την ταινία, είναι η ιστορία του Ναπολέοντα Σουκατζίδη, κριτικός μικρασιατικής καταγωγής, αγωνιστής του Λαϊκού Κινήματος, είχε κρατηθεί σε εξορίες και φυλακές από το 1936 και εκτελούσε χρέη διερμηνέα του Γερμανού διοικητή του στρατοπέδου στο Χαϊδάρι. Ήταν στη λίστα των 200 μελοθανάτων και την ημέρα της εκτέλεσης βρέθηκε μπροστά σε ένα δίλημα ζωής όταν ο Φίσερ, ο διοικητής που μέσα στο διάστημα της φυλάκησής του ανέπτυξε σεβασμό για τον Έλληνα διερμηνέα, του δίνει τη δυνατότητα να εξαιρεθεί ο ίδιος βάζοντας τη θέση του ως 200ο κάποιον άλλον. Και να δείτε την ταινία. Όσοι δεν ξέρετε την ιστορία για το τι έγινε μετά. Με αυτά και με εκείνα λοιπόν, είμαστε στο παρατέσσερα. Είναι ώρα να πούμε αντίο για σήμερα. Δίνουμε το ραντεβού μας αύριο πρωί, Κυριακή, πάντα στις 10, πάντα στο δεύτερο, για Κυριακάτικο να είμαστε παρέα. Ο Κώστας Φασουλάς είναι ήδη εδώ. Σας περιμένει και το περιμένετε. Τις επόμενες δύο ώρες θα τις περάσετε μαζί με ό,τι έχει ετοιμάσει ο Κώστας Φασουλάς για σας. Από τη Σταματία και εμένα, ένα πολύ καλό Σάββατο. Τα λέμε αύριο. Γεια σας.
Σωστό τι είναι λάθος, αν είμαι εδώ ή αν είμαι εκεί. Μπορεί ο καθένας να φτάσει στη Δύση πηγαίνοντας ίσια στην Ανατολή. Δεν ξέρω αν είναι τότε ή τώρα, αν είναι νωρίς ή αν είναι αργά. Ποιος είναι αυτός που μου λέει προχώρα, αν φεύγω πίσω ή αν τρέχω μπροστά. Ξέρω μονάχα πως είναι η αγάπη ένα άγριο κύμα που εκεί στα βαθιά με στροβιλίζει και με ξεβράζει κάθε πρωί σε καινούρια μου.